το δωμάτιο βρίζω. Μοιάζει άδειο φτηνό. Τα αρώμα σου μυρίζω. Σε σεντόνινο πω. Το ρολόι κοιτάζω. Λεπτοδείκτες μετρώ. Κι όλο ρούχα αλλάζω. Στον καθρέφτη ξεσπώ. Να μου δίνεις φτερά, να με φιλάς σαν την πρώτη φορά. Θα σ' αγαπώ όσο η θάλασσα θα είναι γαλάζια κι όσο σφιγμός μου χτυπά. Το δωμάτιο βρίζω, μοιάζει άδειο φτηνό. Τ' αρώμα σου μυρίζω, σε σεντόνινο πω. Να μου δίνεις φτερά, να με φιλάς σαν την πρώτη φορά. Θα σ' αγαπώ όσο η θάλασσα θα είναι γαλάζια κι όσο σφιγμός μου χτυπά. Το δωμάτιο βρίζω, λεπτοδείκτες μετρώ. Το τηλέφωνο σπάω, που είναι εκεί σιωπηλό. Οι πληγές που σου ανοίγω είναι κάτω από το δέρμα. Η ζωή μου ένα τέρμα. Ζωή φυλακή, αλλά χέρια μαγίζουν κι αν σε χάνω ψυχή μου, όπου πας η πνοή μου, όπου πάω είσαι εκεί.
Πάμε στη Βουλή, είναι μαζί μας ο καλός συνάδελφος, ο Γιώργος Λικουρέτζος, αφού ένα κομμάτι του Σύριαλ με τα επεισόδια του ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ παίζεται και στη Βουλή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
Τι γίνεται, τι έχουμε.
Από πού να αρχίσουμε σήμερα. Πάμε να αρχίσουμε από αυτό που είπες από το ΣΥΡΙΖΑ. Διότι πολύ σας θα το είπες, το μεγαλύτερο κομμάτι το σημερινό τουλάχιστον εκτελήθηκε στη Βουλή αυτό του ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΥ δράματος, αν θες να το πω έτσι. Γιατί η Βουλή ξύπνησε σήμερα και περίμενε μια συνάντηση Τασούλα Τσακαλώτου γύρω στις 11 το πρωί. Προφανώς για να του επιδώσει ο κ. Τσακαλώτος του Προέδρου της Βουλής την επιστολή της ανεξαρτητοποίησης του, μετά από όσα είχαν συμβεί το Σαββατοκύριακο. Πληροφορίες λένε ότι ενδεχομένως λίγη ώρα αργότερα να πήγαινε και η κυρία Πέρκα, είτε σήμερα είτε αύριο θα πήγαινε πάντως και αυτή στον κύριο Τασούλα. Και αντί αυτών, λίγο μετά τις 10 το πρωί, έκπληκτος και ο ίδιος, ο κ. Τασούλας παρέλαβε μια επιστολή του κυρίου Φάμελου, του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, με την οποία έθεκτε εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τους δύο βουλευτές. Επί της ουσίας τους διέγραψε δηλαδή ο κ. Φάμελος, πριν προλάβουν οι δύο να ανεξαρτητοποιηθούν, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο για την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα μας δείχνει ότι είναι ένα κόμμα το οποίο αυτή την ώρα προσπαθεί να γίνει κάτι άλλο ή γίνεται κάτι άλλο από αυτό που ξέραμε. Θυμάμαι μόνο τη διαγραφή του κυρίου Κουρουκλή, εγώ τα τελευταία χρόνια που καλύπτω βουλή από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι δεν είχαμε διαγραφές ούτε το καλοκαίρι του 2015, όταν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινοβουλευτικής ομάδας τότε είχε καταψηφίσει στο μνημόνιο.
Ναι.
Δεν τους είχε διαγράψει ο κύριος Τσίπρας. Θυμίζω ότι είχαμε να εξαρτοποιήσει αμέσως μετά με τον κύριο Σακελαρίδη και την κυρία Κατριβάνου, αλλά από διαγραφές μόνο τον κύριο Κουρουπλή, όταν είπε ότι η κυβέρνηση ήταν ένα δολοφόνη στην περίοδο του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα υπήρξε η δήλωση, η γνωστοποίηση της επιστολής που θα έδινε ο κύριος Τσακαλώτος στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή στον πρόεδρο της Βουλής ήταν μια επιστολή στην οποία εξηγούσε γιατί δεν παραδίδει την έδρα όπως του ζητούν. Είπε θα συνεχίσω το ρόλο, το έργο για την ενδυνάμωση της ριζοσπαστικής ανανεωτικής αριστεράς από το έδρανο του απλού βουλευτή και δεν μπορώ να παραδώσω την έδρα μου. Η κυρία Πέρκα μίλησε για μια άκομψη κίνηση από την πλευρά του κύριου Κασελάκη, η οποία μάλιστα είπε εξέθεσε και τον κύριο Φάμελο, ο οποίος είναι φίλος της. Πόσο μπορεί να μετράνε οι φιλίες σε κάτι τέτοια και τι θα μπορούσε να κάνει και ο κύριος Φάμελος όταν το ζητάει ο πρόεδρος του κόμματος αυτό. Πάντως, το αποτελεσμένο της ΣΥΡΙΖΑ μένει με δύο λιγότερους βουλευτές, πήγαινε στους 45 κοινοβουλευτική του ομάδα. Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία, δεν τον επηρεάζει δηλαδή ιδιαιτέρως αυτή η μείωση κατά δύο του αριθμού των βουλευτών, αλλά από εκεί και πέρα φτιάχνει ένα πολύ κακό κλίμα. Και νομίζω ότι αυτό που κάνει ο κύριος Κασελάκης σήμερα, να προσπαθήσει να προλάβει τις ανεξαρτοποιήσεις για να δείξει ότι αυτός έχει το πάνω χέρι και τους διαγράφει, νομίζω, το είπα και το μεσημέρι, ότι περισσότερο είναι ένα μήνυμα προς αυτούς που μένουν παρά προς αυτούς που έφυγαν.
Φαντάζομαι ότι στο επίπεδο της Βουλής οι επόμενες εξελίξεις σε ό,τι αφορά αυτό το θέμα για την εικόνα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ θα προκύψουν μετά τις όποιες αποφάσεις πάρθουν από την κυρία Αξιόγλου.
Ναι.
Έτσι,
τα βλέμματα είναι στην ομάδα της, αυτούς τους περίφημους 6-7 οι οποίοι είχαν στην υπογράψει την επιστολή. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είχε ένα πρόβλημα σε επίπεδο αριθμητικής πάντα, αν θα έπεφτε σε ένα επίπεδο κοντά στους 32, που είναι η κοινοβουλευτική δύναμη του ΠΑΣΟΚ αυτή την ώρα. Και το λέω διότι ο όρος αξιωματική αντιπολίτευση είναι κοινοβουλευτικός όρος και είναι στο πρώτο κόμμα που δεν συμμετέχει στην κυβέρνηση η δύναμη. Δεν νομίζω όμως ότι μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να φτάσει τόσο χαμηλά. Εντάξει, όρκο δεν παίρνω με όσα έχω δει, αλλά είναι πολύ μακριά ακόμα από το να χάσει ακόμα 13 βουλευτές.
Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα Τέμπη, έχουμε εξέλιξη την Τετάρτη, αλλά είχαμε και σήμερα. Για πες μας.
Λοιπόν, συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα η διάσκεψη των πλέον της Βουλής. Προγραμμάτισε για μεθαύριο Τετάρτη από τις 10 το πρωί τη συζήτηση της πρότασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για την εξεταστική που έχει ζητήσει γύρω από το σιδηρόδρομο. Εκτείνεται από την περίοδο του 1997 και φτάνει μέχρι το δυστύχημα των Τεμπών, όπου 57 άνθρωποι, κατά κύριο λόγο νέα παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σε αυτό το τρομερό δυστύχημα. Υπήρχε κόντρα μεγάλη σήμερα και καταλαβαίνω ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ έχουν βάλει στο στόχαστρο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το λέω γιατί κατά τη συνεδρίαση της διάσκεψης υπήρξε μια σφοδρή επίθεση στην κυρία Τζάκρη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έφτασε να το χαρακτηρίσει ως δεκανίκη της Νέας Δημοκρατίας.
Ποιος το είπε αυτό?
Η κυρία Τζάκρη.
Α, η κυρία Τζάκρη το είπε.
Η κυρία Τζάκρη.
Να ρωτήσω κάτι.
Και επανέλαβε πριν από λίγη ώρα αυτή την επίθεση με δηλώσεις στις κάμερες, όπου εκεί γνωστοποίησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταθέσει δύο προτάσεις προανακριτικής, μία για την 717 και μία για το δυστύχημα των Τεμπών κάποια στιγμή στο μέλλον.
Να ρωτήσω κάτι.
Απάντησε ο κύριος Παφίλης, για να κλείσω το ρεπορτάζ της διάσκεψης, ότι δεκανίκηστε εσείς που ψηφίσατε σχεδόν τα περισσότερα νομοσχέδια της κυβέρνησης την περασμένη περίοδο και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιδρά. Γιατί φοβάται ότι η έκταση της περίοδου που ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για εξεταστική, θα αναδείξει και ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ανεξάρτητα των Ελλήνων.
Πριν μπούμε στα ουσιαστικά, ήθελα να ρωτήσω, η κυρία Τζάκρη έχει καταλάβει τη διάκριση, τη διαφορά ανάμεσα στον Ιώβ και στον Ιαννό, την έχει μάθει?
Τώρα με βάζει σε μένα να σου απαντήσω στα δύσκολα.
Δεν το ξέρεις.
Αλλά
αυτό.
Νομίζω ότι θα μπορούσε να συμβουλευτεί ένα παιδί δημοτικού να τη το πει.
Επίσης, αν θυμόμαστε όλοι καλά, σε εκείνες τις τεράστιες διαδηλώσεις που έγιναν σε όλη την Ελλάδα, δεν υπήρξε Έλληνας που δεν πήρε μέρος σε αυτές τις διαδηλώσεις. για το έγκλημα στα Τέμπη, υπήρχε ένα σύνθημα, το οποίο το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, που ήταν γραμμένο παντού και το φώναζαν κάτι εκατομμύρια άνθρωποι. Και το σύνθημα αυτό ήταν ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Κάνω λάθος? Ότι αυτό ήταν το σύνθημα εκείνο των διαδηλώσεων?
Αυτό ακουγόταν.
Αυτό ήταν. Πες μου τώρα, με τη γνώση που έχεις, όταν μιλάμε για Εξεταστική Επιτροπή, η Εξεταστική Επιτροπή, όπως την έχει προτείνει το ΚΚΕ, έρχεται αντιπαραθετικά με οποιαδήποτε πρόταση για προανακριτική επιτροπή?
Εγώ, Νίκο, θα σου πω ότι όχι απλώς δεν έρχεται αντιπαραθετικά, έρχεται ενισχυτικά και κατά την κοινοβουλευτική τάξη και πρακτική πάντα προηγείται μια εξεταστική προκειμένου να δεις τι ακριβώς έχει γίνει και να πας μετά, αν σου προκύψουν στοιχεία, στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών. Και θα σου εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ, γιατί το λέω. Έχουμε όντως, για να δώσω και ένα πόντο σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, να προσθέσω ότι κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ σήμερα πρόταση προανακριτικής για τη Σύμβαση 717. Υπάρχει δικογραφία στη Βουλή για την 717, αλλά ποιος μπορεί να είναι ο κίνδυνος και ποιο μπορεί να είναι το μεγάλο δώρο στη Νέα Δημοκρατία με αυτές τις κινήσεις που γίνονται από ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Ο κανονισμός και το Σύνταγμα της Βουλής λένε ότι ακόμα και αν απορριφθεί μια πρόταση από την πλειοψηφία. Και θυμίζω ότι οι προανακριτικές θέλουν 151 για να περάσουν, γιατί στρέφονται κατά προσώπων. Η υπόθεση κλείνει και δεν μπορεί να ξανανοίξει αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία.
Ακριβώς.
Αυτή την ώρα την πλειοψηφία την έχει η Νέα Δημοκρατία. Αυτή κάνει το κουμάντο, καλώς ή κακώς, στην Ολομέλεια.
Για να το πούμε έτσι πιο απλά. Η Εξεταστική Επιτροπή θέλει θετική ψήφο από 120 βουλευτές.
Ακριβώς.
Σε αντίθεση με την Προανακριτική Επιτροπή, την οποία ζητούν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, που θέλει 151 βουλευτές. Εάν κατατεθεί πρόταση για Προανακριτική Επιτροπή, και αν δεν κάνω λάθος είναι ο κανονισμός της Βουλής το άρθρο 155, εάν κατατεθεί λοιπόν πρόταση για Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, μιλάμε για την Προανακριτική Επιτροπή.
Σωστά.
Και αυτή δεν υπερψηφιστεί, τότε δεν μπορεί να υποβληθεί νέα πρόταση άσκησης δίωξης στηριζόμενη στα ίδια πραγματικά περιστατικά. Διαβάζω από το κανονισμό της Βουλής άρθρο 155. Άρα λοιπόν, με αυτό που κάνουν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνουν τη δυνατότητα στη Νέα Δημοκρατία, αν δεν θέλει να υπάρξει διερεύνηση, να καταψηφίσει την πρότασή τους και με αυτό τον τρόπο τελειώνει το θέμα.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Δυο σημεία θέλω να προσθέσω μόνο. Εξεταστική χωρίς τη Νέα Δημοκρατία βγαίνει, προανακριτική δεν βγαίνει.
Ακριβώς.
Να το πούμε απλά.
Ακριβώς.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, θα μπορούσε να σου πει κάποιος με το προηγούμενο Σύνταγμα ότι μας πιέζει ο χρόνος και υπάρχει σύντομη αποσβεστική προθεσμία. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό, όσον αφορά στον κύριο Σπύρτζη, η κυρίαρχη άποψη των συνταγματολόγων είναι ότι έχουν ήδη παραγραφεί τα τυχόν ποινικά του αδικήματα, διότι η θητεία του στο Υπουργείο ανάγεται στη περίοδο κατά την οποία ίσχυε το προηγούμενο Σύνταγμα με σύντομη αποσβεστική προθεσμία της Βουλής να ασκήσει δίωξη. Όσον όμως αφορά στον κύριο Καραμαλή, ισχύει το νέο Σύνταγμα με μακρά αποσβεστική προθεσμία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα μπορούσαν να κρατήσουν τις προτάσεις προανακριτικής, να τις φέρουν ακόμα και σε μια επόμενη Βουλή, όπου οι συσχετισμοί θα ήταν διαφορετικοί και ενδεχομένως να υπήρχε πλειοψηφία η οποία θα αποδεχόταν την προγραμματική και να την περνούσαν τότε, αφού δεν υπάρχει ο κίνδυνος της παραγραφής. Το θέμα τώρα ποιο είναι, σε αυτό που πολύ εύστοχα διάβασες, για να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν εννοεί ο κανονισμός να φτάσουμε σε ένα πόρισμα το οποίο θα είναι απαλλακτικό και δεν θα μπορεί να επανέλθει η υπόθεση. Η υπόθεση κλείνει ακόμα και αν απορριφθεί η πρόταση σε επίπεδο Ολομελίας τώρα.
Ακριβώς.
Δηλαδή, αν δεν γίνει προανακριτική, τελειώνει.
Τελειώσαμε. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας, τουλάχιστον με τον τρόπο που διαβάζω εγώ τα γεγονότα, είναι: έχεις μια Νέα Δημοκρατία που είναι αναγκασμένη να προχωρήσει στην ψήφιση εξεταστικής και λέγοντας μάλιστα σε ό,τι αφορά την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι διαφωνεί με το περιεχόμενό της, Είναι και αυτό ένα δείγμα του τι θα ακολουθήσει.
Όχι, αλλά η Νέα Δημοκρατία έχει στριμωχτεί, διότι είναι αυτό που είπαμε πριν. Ξέρει ότι ακόμα και αν πει όχι, η εξεταστική θα γίνει.
Μάλιστα. Και έχεις ένα Πασόκ και ένα ΣΥΡΙΖΑ που θέλοντας να βγάλουν απ' έξω τη φωλιά τους, τη λερωμένη, για όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στο σιδηρόδρομο εδώ και δεκαετίες, προσφέρουν στη Νέα Δημοκρατία μέσω της προανακριτικής που προτείνουν τη δυνατότητα να μην ελεγχθεί ποτέ σε επίπεδο κοινοβουλίου αυτό το έγκλημα.
Ακριβώς. Αυτή τη δυνατότητα έχει η Νέα Δημοκρατία.
Τετάρτη.
Εγώ δεν σου λέω να μην τις καταθέσουν ποτέ. Θα μπορούσαν να περιμένουν το πόρισμα της εξεταστικής και να τις καταθέσουν σε δύο μήνες.
Μάλιστα. Τετάρτη θα έχουμε την απόφαση.
Τέταρτη βράδυ θα έχουμε την ψηφοφορία και την απόφαση, η οποία μετά και το ναι της Νέας Δημοκρατίας πλέον, η οποία βλέπετε δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, είναι δεδομένο ότι θα περάσει. Εκτιμώ ότι το τελευταίο δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα έχουμε τη συγκρότηση της Επιτροπής και την κλήση των πρώτων μαρτύρων.
Μάλιστα. Θύμησέ μου επίσης κάτι, η κυρία Τζάκρη είναι κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του κόμματος που ψήφισε
γραμματέας,
το. Γραμματέας είναι. Του ΣΥΡΙΖΑ. Του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που το 19-23 ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας.
Ναι.
Γεια σου Γιώργο.
Το ίδιο κόμμα. Καλό βράδυ Νικό.
Να σε καλά.
Και τους μιλώ για σένα, πως έχεις ομορφιά και φρύδια τοξωτά σαν πέτρινα γεφύρια. Μιλώ για σένα, πως όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφα γη ανθίζει.
Στο πέραμα το 2021 ο Νίκος Αμπάνης ήταν 18 ετών. Στη Θεσσαλονίκη το 2022 ο Κώστας Φραγκούλης ήταν 16 ετών. Και προχτές στη Βιωτία ο Χρήστος Μιχαλόπουλος ήταν 17 ετών. Έχουμε έναν ακόμα νεαρό Ρωμά που πέφτει νεκρός από πυροβολισμό σε αστυνομική καταδίωξη, αυτή τη φορά στη Βιωτία. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Η αστυνομία, ο αστυνομικός και η αστυνομία λένε, ισχυρίζονται ότι μετά την καταδίωξη ο Ρωμά πήγε να πάρει το όπλο του αστυνομικού, ο οποίος είχε βγάλει το όπλο προφανώς για να πάει να το πάρει, και εκεί εκπυρσοκρότησε το όπλο. Αυτή είναι η εκδοχή του αστυνομικού και της αστυνομίας. Διεξάγεται έρευνα. Ο αδερφός του νεαρού και αυτόπτης μάρτυρας, καθώς επέβαινε μαζί με τον 17χρονο στο αυτοκίνητο, λέει ότι όλα αυτά είναι ψέματα. Ο αδερφός του νεκρού 17χρονου Ρωμά, του Χρήστου Μιχαλόπουλου, λέει ότι ο αδερφός του άνοιξε την πόρτα, δεν πρόλαβε να κατέβει και ο αστυνομικός του έριξε δύο κλωτσιές στα πλευρά. Μία στα πόδια, τον άρπαξε από την μπλούζα και τον πυροβόλησε. Αυτή είναι η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα και αδερφού του θύματος. Η αστυνομία, επαναλαμβάνω, ισχυρίζεται ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε. Διεξάγεται έρευνα. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν την έρευνα για το Σαμπάνι. Θυμάστε τι έλεγαν για το Σαμπάνι. Έλεγαν ότι χρησιμοποίησε το αυτοκίνητο ως φωνικό όπλο εναντίον των αστυνομικών μηχανών. Το βίντεο διαψεύδει. Αλλά ήταν πάνω από 30 οι σφαίρες που δέχτηκε. Τα ίδια έλεγαν και για το Φραγκούλι. Και εκεί υπήρξαν στοιχεία τα οποία διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της αστυνομίας. Αυτή τη φορά, επαναλαμβάνω, έχουμε έναν 17χρονο νεκρό Ρωμά. Εκπυρσοκρότησε το όπλο, λέει η αστυνομία. Είναι όλα ψέματα, λέει ο αυτόπτης μάρτυρας, ο αδερφός του θύματος.